Mūsdienās pieejams ļoti plašs un daudzveidīgs gludekļu klāsts. Forma, lielums un svars ir atkarīgi no pircēja vēlmēm. Ērtākai un drošākai gludināšanai ieteicams izvēlēties tvaika gludekļus bez temperatūras regulēšanas opcijām. Šo gludekļu virsmas temperatūra nav tik augsta kā standarta gludekļiem, līdz ar to tie nespēj sabojāt pat delikātu audumu. Lai tiktu galā ar grūti gludināmiem audumiem, nav nepieciešams regulēt temperatūru. Tvaika gludeklis pats pastiprina tvaika padevi, sametrinot audumu un padarot to vieglāk gludināmu. Papildus tvaika gludekļa sniegtajām ērtībām, tas ļaus ieekonomēt arī elektroenerģiju. Lai ietaupītu laiku un elektroenerģiju, ar parasto gludekli ieteicams gludināt vēl nedaudz mitru veļu. Lai parūpētos par ugunsdrošību, ieteicams izvēlēties gludekli ar taimeri, kas gludeklim liks izslēgties pēc ilgāka miera perioda.